Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
we do see President Mirziyoyev as a modernizer, as somebody who's looking to bring Uzbekistan into a new era. I think it's ultimately Uzbeks who are going to decide whether he's an effective reformer, but
biz prezident Mirziyoyevni modernizator sifatida ko'ramiz. O'zbekistonni yangi davrga boshlayotgan lider. U islohotchi sifatida qanchalik effektiv, bu borada bahoni O'zbekiston xalqi berishi kerak. Bizning nazarimizda Mirziyoyev gapni amalda ko'rsata oladigan rahbar. Biz buni ko'rayapmiz va hamkorlikni kengaytiryapmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
For joining us.
No, it's good to see you at UNGA. Thank you for being here.
It's great to be here actually on the sidelines of the United Nations General.
BMT Bosh Assambleyasi yillik sessiyasini kuzatish albatta qiziq. Endi ochilmoqda. Lekin Markaziy Osiyo uchun allaqachon boshlanib ketgan. Kecha davlat kotibi Mike Pompeo Markaziy Osiyo bosh diplomatlari bilan uchrashdi.
Five countries, we believe at least all five were represented.
Yes, absolutely. Right. I remember this was the Secretary Pompeo's first meeting.
Ha, shunday. Pompeo uchun ilk muloqot bu. Uchrashuv juda yaxshi o'tdi. Bir necha hafta oldin mintaqaning o'zida ham uchrashgan edik. Unda davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini David Hale borgan edi. Birinchidan muntazam gaplashib turibmiz. Bu formatdagi aloqa biz uchun samarali usul. Hamkorlik ko'lamini kengaytiradi. Nafaqat O'zbekiston va AQSh orasida, balki butun mintaqa bilan. Bu esa juda muhim.
But more broadly within the region, which is good for the region and good for us.
Uchrashuv qancha davom etdi?
The meeting was an hour, so it was very lively. There were
1 soat. Jo'shqin so'zlashuv, xorijdagi jangarlar masalasi, iqtisodiy hamkorlik, chegara xavfsizligi. Afg'oniston albatta bu masalalarning markazida. Xavfsizlik va savdoga kelganda tabiiyki. O'tgan 2 yil biz uchun ancha sermahsul bo'ldi. Mintaqada ketma-ket tadbirlar o'tkazib, seminar va boshqa yig'inlarda fikr almashib, bir-birimizni yaqindan tushuna boshladik. Quyi va yuqori pog'onalardagi uchrashuvlar bizni yaqinlashtirmoqda. Amaliy ishlar albatta fuqarolarimiz hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Diplomat sifatida bunga ijobiy qarayman. C5+1 tuzilganiga 5 yil bo'lyapti.
Started in 2015. We very much promoted it because we thought that after
2015-yilda boshlangan. Mustaqillikning 25 yilligida biz Markaziy Osiyo davlatlari mintaqa sifatida ham birdan bo'lib, birga harakat qilsin deya undaganmiz. Kongress ham buni ma'qullagan. O'shanda bizga 15 million dollar berib, mintaqaviy tashabbuslar uchun ishlating deyishgan, ya'ni integratsiya yo'lida. Tijoratni rivojlantirish uchun masalan. Shuningdek, ekstremizmga qarshi kurash uchun. Afg'onistonni Markaziy Osiyoga yaqinlashtirish asosiy maqsadlarimizdan va shunga urinib kelyapmiz. Mintaqa davlatlari buni quvvatlaydi, chunki hamma manfaatdor.
Afghanistan back into the neighborhood in a productive and safe way. So, I think intense interest on all sides.
So when the governments in the region discuss or talk about C5+1, they refer to the fact that
bu formatdagi uchrashuvlar Amerika qudratini, uning tashkiliy jihatdan yetakchi ekanini ko'rsatadi. Mintaqadagi hukumatlar siz bilan bir davrada o'tirib, regional masalalarni muhokama qilmoqda. Ikki tomonlama aloqa bor va bu formatdagi dialog. Bu format nimasi bilan samarador? Foydasi aynan nimada?
Now after let's say if it started in 2015, it's 4 to 5 years, we could assess the effectiveness of it, right?
Well, what makes it very effective are the reforms that President Mirziyoyev has undertaken in Uzbekistan. I mean, really, it took the opening up of Uzbekistan, it took the
C5+1 ning samarasi O'zbekistonda prezident Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarga borib taqaladi. O'zbekistonning ochilgani, prezident Mirziyoyevning qo'shni davlatlar bilan chegara va savdo bo'yicha kelishib olgani, bular samara va foyda. Markaziy Osiyoning nimaga qodirligini ko'rsatishmi? Hammasi ijobiy jarayonlar. Demak, Mirziyoyev siyosati turtki bo'ldi.
He gave it a punch. And it was a great punch. And so we've seen tremendous progress since President Mirziyoyev brought this very
turtki bo'lganda ham zo'r turtki bo'ldi. Prezident Mirziyoyev yangi jarayonlarni boshlab berdi. Mana shu yangicha yondashuv mintaqada yangi davr kelganidan dalolat. Mamlakatlarning har biri o'ziga xos suveren davlatlar, lekin mintaqa sifatida ham dunyoning bu qismi o'ziga xos bir kuch va bundan foydalanish kerak. Savdo-sotiqni olaylik. Mintaqa respublikalari bir-biri bilan juda oz savdo qiladi. Dunyodagi eng past ko'rsatkichlarga ega. Axir o'zaro tijorat Markaziy Osiyo uchun faqat foyda keltiradi.
Well, some argue that this, you know, Central Asians need to create a bloc.
Ayrimlar nazarida Markaziy Osiyo davlatlari blok tuzishi kerak. Mintaqaviy ittifoq yoki shunga o'xshash bir tuzilma. AQSh buni yoqlagan bo'larmidi?
Would US support anything like that if they wanted to form a bloc?
A bloc sounds very formal and it sounds like you're excluding people, and I think that the Central Asian countries, like all countries, have many different identities.
Bloc juda rasmiy va hamma uchun ochiq bo'lmaydigan tuzilma. Gap shundaki, mintaqa davlatlari allaqachon turli ittifoq va bloklarga a'zo. Shanghai tashkiloti deysizmi, NATO'dagi ayrim dasturlar, kollektiv xavfsizlik, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, qolaversa biz va Yevropa ittifoqi bilan hamkor va sherik. Markaziy Osiyo uchun aynan bir tashkilot kerak demaymiz. C5+1 doirasida ham mintaqa faqat biz bilan emas, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa taraflar bilan ham gaplashmoqda. Pragmatik platforma bu.
It's frankly a very pragmatic platform to discuss issues that are of mutual interest to the region.
Well, we watched your recent testimony in the US House.
Yaqinda AQSh vakillar palatasida Tramp ma'muriyatining Afg'onistonga nisbatan siyosati muhokama qilinganida hisobot berdingiz. Tomosha qildik. Bilasiz, Wells xonim mintaqa ahli va hukumatlari Afg'onistondagi vaziyatni yaqindan kuzatib keladi va xavotirda. O'zbekiston Afg'oniston bo'yicha diplomatiyani kuchaytirgan. Ular hamma bilan gaplashmoqda, jumladan Taliban bilan ham. Hech kim bilan ziddiyat bo'lishini istashmaydi. Mintaqadagi hamma jiddiy taraflar bilan muloqot ketyapti. Siz bunga qanday qaraysiz? Taliban bilan yaqindan aloqa qilinganida, masalan, yaqinda xavotirga tushmadingizmi?
Oh, not there's no concern about cozying up. I think what we've seen from President Mirziyoyev and his hosting of the Tashkent Peace Conference.
Yo'q, biz bu aloqadan xavotirga tushmadik. Prezident Mirziyoyev va uning Afg'oniston bo'yicha tashabbuslari yetakchiligi O'zbekiston tinchlik tarafdori ekanini yaqqol namoyon etadi. O'zbekiston Afg'onistonda prezident G'ani bilan ham yaqindan gaplashib, o'z siyosatini tushuntirib kelmoqda. Tashqi ishlar vaziri Komilov, maxsus elchi Ergashev tinimsiz harakat qilib, Afg'onistonning diplomatik maqsadlarini to'g'ri bayon etib kelmoqda. Talibonga ham shu aytilgan, ya'ni tinchlik tomon qadam tashlash. Kongressga aytganimdek, to'g'ri yo'l bu zo'ravonlikni bas qilish. Afsuski, oxirgi kunlarda yana qon to'kildi. Bu tinchlik tomon qadam emas, xalqni qo'rqitish, murosa imkoniyatidan uzoqlashish. Mintaqa davlatlari, xususan O'zbekiston uchun bunday paytda xolis va samimiy vositachi bo'lish nihoyatda muhim. Markaziy Osiyo shu yo'l bilangina barqaror va osuda mintaqa bo'la oladi.
To again be that honest broker and what's going to make the region come together to be stable and at peace.
It's clear that Uzbekistan doesn't want the United States to leave.
O'zbekiston aqshning Afg'onistondan chiqib ketishini istamaydi. Bu aniq. Muloqotlarda ham buni qayta-qayta eshitsangiz kerak. Bilishimizcha, Tramp ma'muriyati yangi strategiya ustida bosh qotirmoqda. Rostmi bu?
Yes, I mean, we've had strategies before with Central Asia. The Trump administration is going to be putting out an unclassified version of a strategy towards Central Asia.
Ha shunday. Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyamiz hamisha bo'lgan va yangilangan nusxasini ommaga ochiq ko'rsatiladigan versiyasini yaqin orada e'lon qilamiz. Boshqalar ham strategiyalarini yangilamoqda, masalan, Yevropa ittifoqi. Biznikining asosi o'zgarmaydi, ya'ni biz Markaziy Osiyo davlatlarining hududiy yaxlitligi va suverenitetini quvvatlashda davom etamiz. Ularning taraqqiy etishi uchun yordamlashamiz. Demokratik va zamonaviy tuzumlar va jamiyatlar sifatida oyoqqa turishida madad ko'rsatamiz. Iqtisodiy jihatdan rivojlanishi va AQSh xususiy sektori bilan hamkorlik qilishida ko'maklashamiz. Qonli ekstremizm va terrorizmga qarshi birgalikda kurashamiz. Yadroviy qurollardan va atom tahdididan xoli bo'lish uchun hissa qo'shamiz. Yangilangan strategiyaning asosi o'sha. O'zaro manfaatlar yo'lida birgamiz. Markaziy Osiyoda faol bo'lamiz. Hamkorlikni kuchaytiramiz va mintaqadan chiqib ketayotganimiz yo'q.
And we're in Central Asia, we're in great partnerships in Central Asia and we don't want to leave Central Asia.
Wells xonim, sizni tinglab shunday xulosa qilyapman. Siz uchun, ya'ni AQSh uchun prezident Mirziyoyev ishonchli sherik. O'tgan yili Mirziyoyev Vashingtonga kelganida strategik sheriklik kelishuvi yangilandi. O'sha paytda Davlat departamentida gaplashganimizda siz unga islohotchi rahbar sifatida qarashingizni aytgan edingiz. Mirziyoyev sizningcha effektiv islohotchimi? Unga shunday qaraysizmi?
As an effective reformer so far?
Right. Well, I think we do see President Mirziyoyev as a modernizer, as somebody who's looking to bring Uzbekistan into a new era. I think it's ultimately Uzbeks who are going to decide whether he's an effective reformer, but
biz prezident Mirziyoyevni modernizator sifatida ko'ramiz. O'zbekistonni yangi davrga boshlayotgan lider. U islohotchi sifatida qanchalik effektiv, bu borada bahoni O'zbekiston xalqi berishi kerak. Bizning nazarimizda Mirziyoyev gapni amalda ko'rsata oladigan rahbar. Biz buni ko'rayapmiz va hamkorlikni kengaytiryapmiz. Masalan, Kongress ma'qullasa, 20 million dollarlik harbiy ko'mak beramiz. 30 million dollarga teng ta'limiy yordam dasturini boshlaymiz. Maktablar uchun qo'shimcha programmalar ishlab chiqaryapmiz. Biz Toshkentni eshityapmiz va tegishli xulosa qilib qadam tashlayapmiz. O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga kirishiga yordamlashamiz. Diniy erkinlik, inson savdosiga qarshi kurash, majburiy mehnatga qarshi kurash bu masalalarda yaqindan ishlayapmiz. O'zaro hurmat va ishonch bor.
Labor in the workplace and we welcome and respect that partnership.
Qanday qiyinchiliklar bilan yuzlashyapsiz?
Sure, I mean I think
qiyinchiliklar bor albatta. Prezident Mirziyoyevning nutqlarini o'qiyotgan edim. Bir necha betlik. Bilamiz, uzundan uzoq nutqlar, 3-4 soatlik ba'zida. Ha, uzun, yuksak maqsadlarga to'la. Ularni amalga oshirish esa juda qiyin. Biz bu jarayonda yordamga tayyormiz. Texnik yordammi, boshqa hamkorlar bilan birgalikda harakat qilishmi, masalan, BMT, Jahon banki, boshqa davlatlar, O'zbekistonga bu murakkab davrda va jarayonlarda tayanch bo'lishni xohlaymiz. Islohotlarni amalga oshirish amri mahol. Xatolar bo'ladi, muammo va to'siqlar bo'ladi. Biz O'zbekiston hukumatiga ochiq gapiramiz. Inson huquqlari bo'yicha hisobotlar beramiz. Muammolarga qarshi kurashni tahlil qilamiz. Turli jabhalardagi islohotlarni baholaymiz. Achchiq haqiqatni ochiq aytadigan sherikmiz. Lekin maqsad ezgu, hamkorlik va hamjihatlik. Wells xonim, o'tgan bir yil ichida O'zbekiston va Qozog'istonda bo'lgan o'zgarishlarni yodda tutsak, siz o'zingiz uchun prioritetlarni qanday belgilaysiz? Manfaatlar o'sha, bu tushunarli. AQSh uchun nima dolzarb ekani mintaqadagi o'zgarishlar bilan qanchalik bog'liq?
Well, I think it's important to see leadership transitions that are stable, that provide
you know, for the create new opportunities, obviously, but that also that the region remains a stable place where, you know, business can be done, investment can be made, reforms.
Rahbarlarning, hokimiyatlarning o'zgarishi tinch yo'l bilan kechishi juda muhim. Yangi imkoniyatlar ochilishi kerak. Biznes va sarmoya uchun sharoit yaxshilanishi kerak. Islohotlar samarasi bu omillar bilan bog'liq. Xalqaro hamjamiyat buni ko'rishi kerak. Bu hammamiz uchun ahamiyatli signal. Men mana hozir Nyu-Yorkda ham biznes doiralarida yuribman, chunki mintaqaga sarmoya kerak. Amerika bizneslari qiziqadi. Tijorat vazirimiz Wilbur Ross o'tgan yili prezident Mirziyoyev bilan uchrashgan edi. Xususiy sektorga ishonchli ma'lumotlar zarur. Biznes va taraqqiyot bo'yicha ishlaydigan organlarimiz bir yoqadan bosh chiqarib, mintaqadagi yangi imkoniyatlarni o'rganmoqda. Hamkorlikni kengaytirish harakatida. E'tiborimiz shu masalalarda.
All of these organizations are working in harmony so that we can assist in, you know, taking advantage of what is a historic opening in the region.
Going back to yesterday's conversation between Secretary Pompeo and the foreign ministers of Central Asia, the big
Wells xonim davlat kotibi Pompeo va Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari orasidagi muloqotga qaytadigan bo'lsak, Uyg'urlar masalasi qanchalik muhokama qilindi? Pompeo mintaqadan Xitoy Uyg'urlarni qaytarishni talab qilsa, ekstraditsiya qilmang deb so'ragani qanchalik haqiqat?
Well, I think you saw in the public comments that Secretary Pompeo was very blunt that the issue involving the Uyghurs is not an issue of terrorism. I mean, this is a human rights issue.
Davlat kotibi Pompeo hozirgi siyosatimizni bayon etdi. Uyg'urlar masalasi Xitoy iddao qilayotganidek terrorizmga bog'liq emas. Bu inson huquqlari masalasi. Biz barcha davlatlardan uyg'urlarni himoya qilib, ularning huquqlarini hurmat qilib, ular ezilmasligi uchun chora ko'rishga undayapmiz. Xitoy ularga zulm o'tkazmoqda. Lekin muloqotimiz faqat bu mavzu bilangina cheklanmadi. Xorijdagi jangarlar haqida ham gaplashdik. Ularning vatanga qaytishi, adolat masalasi, hamda jamiyatga qayta qo'shilishi va boshqa qator masalalar ham ko'tarildi.
You know, reintegrate as well as do the responsible level of prosecution for those who are guilty of crimes. And we are all going to be looking to and learning from the Central Asian countries.
Uyg'urlar masalasida AQSh mintaqa diplomatlaridan qanday javob oldi? Ular odatda bu borada og'iz ochmaydi. Ular e'tibor bilan tinglashdi. Bundan minnatdormiz. Wells xonim, sizga suhbat uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Nyu-Yorkda ko'rishganimizdan mamnunman.
Thank you so much and see you in Washington.
Inshallah.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada 1 yil oldin o'ldirilgan saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchi xotirlandi. Muxbir Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi xizmati binosida qirollikdan maxsus borgan odamlar tomonidan o'ldirilib, chavaqlangan edi. Qoshiqchining o'limi dunyo bo'ylab Saudiya Arabistoni hukumatiga qarshi kayfiyatlarni kuchaytirdi. Adolat qaror topishiga da'vatlar hanuz yangramoqda.
Istanbuldagi xotira marosimi qotillik sodir etilgan Saudiya konsulligidan bir necha metr narida o'tkazildi. Uylanish arafasida bo'lgan jurnalist konsullik binosiga hujjat olishga kirib, qaytib chiqmagan. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon uni o'ldirish uchun maxsus guruh yuborganlikda gumon qilinmoqda. Qoshiqchining qaylig'i Hadicha Chingiz ham marosimda qatnashdi.
All these amazing
Bu yerda to'plangan barcha ajoyib insonlar Jamolni jurnalist, yozuvchi, faol, do'st va ajoyib inson sifatida tanigan. U mening eng yaqin do'stim, hayotimdagi muhabbatim edi. Uni haligacha sevaman, dedi ayol. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar vakillari va muxbirning do'stlari tadbirga taklif etildi. Ular orasida Washington Post gazetasining egasi va Amazon kompaniyasining rahbari Jeff Bezos ham bo'ldi. Qoshiqchi gazeta uchun maqolalar yozib turgan.
You need to know.
Sen hamisha qalbimizda bo'lasan, yolg'iz emassan, dedi u. Jurnalistning Shahzoda Salmonni tanqid qiluvchi maqolalari uni bu ahvolga soldi, deydi ba'zilar. Saudiya Arabistonida 11 odam qoshiqchining o'limida ayblandi. Ba'zilari Istanbulga borganda nazorat kameralariga tushgan. Valiahd shahzoda qoshiqchini o'ldirishni buyurganini inkor etmoqda. Inson huquqlari faollarining uni javobgarlikka tortishga qaratilgan harakatlari soni bormoqda. Ularning aytishicha, hatto davlat rahbarlari ham bu voqeani tarixga tezroq ko'mishga harakat qilmoqda. Agar Saudiya Arabistoniga o'xshash davlat o'z konsullik binosida ko'zga ko'ringan jurnalistni bemalol o'ldirib ketaversa, xalqaro tartib ayanchli ahvolga keldi, deyavering. Jamol Qoshiqchining o'limi yuzasidan adolat qaror topishi muhimligini va buning natijasida dunyo bo'ylab jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash ahamiyatini odamlarga eslatish zarur, deydi xalqaro amnistiya tashkilotining Turkiya bo'yicha tadqiqotchisi Andrew Gardiner. Xotira marosimi ishtirokchilari aybdorlarni javobgarlikka tortishga so'z berdi.
Aqlli texnologiyalar bugun nafaqat xonadonlarga kirib kelmoqda, balki butun boshli sanoatlarda o'zgarish yasamoqda. Sun'iy intellekt samaradorlik va aniqlikni oshirish potensialiga ega, deydi ekspertlar. Ammo xavotirlar ham yo'q emas. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Sun'iy intellekt sharofati bilan avtomobillar o'zini boshqarishni o'rganmoqda. Mashinalar odamlarni yuzidan taniy oladi. Inson ovozidan foydalanuvchi Apple Siri kabi smartfon tizimlaridan ma'lumot so'rash yoki ular bilan gaplashish mumkin.
Just last week Siri tried to join into a conversation I was having.
Yaqinda foiz stavkalari haqida gaplashayotgan edim. Siri qo'shilishga harakat qildi.
Sun'iy intellekt bilan jihozlangan zamonaviy mashinalar bugun nafaqat avtomatlashtirilgan vazifalarni bajaradi, balki murakkabroq ishlarni ham uddalay oladi. Masalan, shaxmat o'ynash yoki harbiy simulyatsiyalar. Ular inson nutqini ham tushunadi. Shuningdek, oyoq-qo'llaridan ayrilgan odamlar uchun ilg'or protezlar yasashda ham qo'llanmoqda. Bundan-da aqlliroq mashinalar paydo bo'ladi, deydi olim Artur Lupia.
Today's exoskeletons help human beings.
Bugungi egzoskeletlar odamlarga katta hajmdagi yuklarni tashishga, qiyin vaziyatlardan chiqishga yordam beryapti. Ammo biz ishlayotgan loyiha boshqa maqsadni ko'zlaydi. Tananing emas, aqlning egzoskeletini yaratyapmiz.
Sun'iy intellektning foydali jihatlari ayon, lekin jamoatchilikda savollar ham ko'p, deydi kongress a'zosi Hayley Stevens.
As AI powered robots
sun'iy intellektga asoslangan robotlar odatiy holga aylanar ekan, quyidagi savollarga javob berishimiz kerak. Robot bilan bir qatorda ishchilar xavfsizligini qanday ta'minlaymiz? Ishchilarni kuzatish uchun robotlardan foydalanish ham odatiy bo'lib qoladimi?
Ishchilar uchun eng muhim savol, aqlli mashinalar ularning ishini tortib oladimi? Ekspertlar fikricha, yangi texnologiyalar hamma ishni eplay oladi, deyishga hali erta.
While machine learning is now superhuman in many tasks that involve mapping a particular
bilim orttirish va tezlikda o'rganishga kelganda inson mashinaga bas kela olmaydi, lekin ko'plab boshqa kognitiv vazifalarda inson mashinadan o'zadi.
Ish tabiati o'zgaradi, deydi ilm fan bo'yicha professor Erik Bronjolfsson. Bu jarayonda biror ishchi orqada qolib ketmasligini ta'minlash lozim. Mutaxassislarga ko'ra, bugun boshlang'ich maktabga qatnayotgan bolalarning yarmidan ko'pi hali mavjud bo'lmagan kasblarni egallaydi. Ta'lim sohasini isloq qilib, ijodkorlik va kommunikatsiya kabi mashinalar bajara olmaydigan ko'nikmalarga e'tiborni kuchaytirish lozim. Zlatan Zahok, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi.
Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.